Արիոր ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, շնորհակալ եմ պարոն Եղոյան մեր ներդրումների համար, սահմանին զինվոր է զոհվել հակառակորդի կրակոցից և ընդհանրապես վերջին օրին Ադրբեջանը պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում է իր դիրքերը ուղղությամբ կրակելու համար, Երևանը հերքում է, եթե ընդհանրացնենք այս պատկերը նշանակում է, որ բրյուսելյան բանակցությունները արդյունք չեն տվել, ավելին դրանից հետո դրությունը լարվել է։
Չեմ կարող ասել նման կտրուկ ձևակերպումով, չեմ կարող արդյունք չեն տվել, բայց կարող եմ ասել, որ անկյունաքարային կետերով դեռ համաձայնության հասնել չի հաջողվել, անկյունաքարային կետերով, բայց նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ նոյեմբերին արտգործնախարարները պիտի հանդիպեն, ինչը նշանակում է, որ դեռ աշխատելու տեղ կա ու հնարավոր է այս երկու ամիսների ընթացքում դիրքորոշումները որոշակիորեն մոտեցնել։ Դե հիմնական հարցը գիտեք որն է, այսինքն Արցախի հարցը դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման այդ փաթեթի մեջ, թե դուրս, իսկ ավելի կոնկրետ, եթե սա հայկական տեսանկյունից ասեցի ներառյալ, թե չներառյալ, իսկ ադրբեջանական տեսանկյունից դիտարկել, թե չդիտարկել ընդհանրապես որևէ կոնտեքստում, բնականաբար իրենց տեսանկյունից չդիտարկել։
Դրան կգանք, պան Եղան, հետևաբար կկապեիք այս լարվածությունը
բանակցությունը։ Ուղղակի կապ չի տանի, դա կարող է կապված լինել ընդհանուր աշխարհաքաղաքական վիճակի հետ։ Տեսեք, ընդհանրապես հիմա աշխարհում բոլոր պետությունները իրենց քաղաքականությունը կառուցում են ըստ գլոբալ խաղացողների մեջ տեղի ունեցող վերադասավորումների, այսինքն Ադրբեջանն էլ նայում է, տեսնում է, թե ինչ կարող է այս պահին անել իրեն ձեռնտու կապված աշխարհի այլ տեղերում արճակատումների ընթացքի ու արդյունքների հետ ու անում է իր համար շահավետ մաքսիմալը, մենք էլ փորձում ենք անել մեզ համար շահավետ մաքսիմալը, հա, այսինքն սա մենակ երկկողմ դինամիկայի մաս չի, ոչ էլ նույնիսկ եռակողմ։
Մեկնաբանելով այդ բանակցությունները, Իլհամ Ալիևը ասել է, որ առաջիկա ամիսներին արդեն իրատեսական է համարում կնքել խաղաղության պայմանագիր, որի հիմքում Ադրբեջանի հայտնի դրույթները պիտի լինեն, այդ թվում և ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Պարոն Եղոյան, բայց ոչ մի խոսք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Այո, իրենց կողմից բնականաբար խոսք չկա, չեն ուզում ընդհանրապես այդ մասին խոսել, մենք ուզում ենք այդ մասին խոսել, դա հիմնական անկյունաքարային տարաձայնությունը դա է։ Խոսել այդ մասին, թե չխոսել, եթե խոսել, ապա երբ խոսել այդ մասին, խոսել հիմա, թե խոսել հետո, խոսել ընդհանուր փաթեթի մեջ, թե խոսել ընդհանուր փաթեթից դուրս։ Այստեղ որ կա որոշակի դիլեմա, ու այստեղ որոշակի դիլեմա կա նաև համանախագահողների շրջանում, ու նաև դրանով է իրավիճակը որոշակիորեն ավելի բարդ ու բազմաշերտ։
Ճիշտ է, որ Երևանն էլ է հակված առաջիկայում հասնել այդ պայմանագրի կնքմանը,
եղավ տեղեկություն, որ մեր ասած կետերը հաշվի առնվեն, հնարավոր լինի Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների հարցում որոշակի շոշափելի ու կայուն առաջընթաց գրանցել, ես դա չեմ բացառում, եթե այս, եթե ապա
մամուլում հրապարակում եղավ, որ օրերս արդյունքների ամփոփումը վարչապետի հետ խմբակցության պատգամավորների հետ քննարկման ժամանակ հնչել է այդպիսի միտք նաև Փաշինյանի կողմից։
Կարող եմ այդ հարցին շատ ուղիղ պատասխանել, բայց ես սովորություն չունեմ փակ հանդիպումից, նույնիսկ եթե դա որևէ գաղտնիք չկա, ուղղակի սխալագրության նման մտքերը հանել դուրս ու վերաշարադրել, ես ասեցի, որ նման հավանականություն կա։
Պարոն Եղոյան, Ղարաբաղի մասին հիշատակում չկար նաև Շարլ Միշելի տեքստում, նշանակում է դա արդյոք, որ դուրս է մնացել
այդ համակարգը։ Չէ, ընդհակառակը, բայց նշանակում է ճիշտ հակառակը, այնքան շատ է քննարկվել, այնքան տարբեր կողմերից է քննարկվել, այնքան սուր է եղել ձևակերպումների մեջ տարաձայնությունները, որ ուղղակի Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուղղակի որոշել է այդ մասին որևէ ձևակերպում չանել իր հայտարության մեջ, որ էլի որևէ երկիմաստության տեղ չթողնի այս կամ այն կողմի համար, ուղղակի շրջանցել է այդ թեման, բայց դա չի նշանակում, այդ թեման չի քննարկվել, քննարկվել է ու շատ երկար ու շատ այսպես խոր է, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը դա է եղել, ուղղակի հիշում եք անցած անգամ ինքը որոշակի ձևակերպում էր արել, որից հետո մեր շրջանում, հայ հանրության շրջանում որոշակի հարցեր առաջացան, իր խոսնակը ստիպված եղավ դա բացատրել, ադրբեջանցիները որոշակի մեկնաբանություն արեցին, նայել նորից ստիպված եղավ նրան նորից հերքել, այսինքն այսպես մի շարան սկսվեց պարզաբանումների, որ այս անգամ ինքը ուղղակի որոշեց ուղղակի շրջանցել այդ ձևակերպումը, բայց բնականաբար թեման շրջանցել չի ստացվի։
Պարոն Եղան, իսկ այս տարբերակը որքանով է իրատեսական, կա փորձակ գետական շրջանակում մտավախություն, որ Երևանը համաձայնելու է խաղաղության պայմանագիր կնքել, փաստաթղթում որևէ բան չնշելով Ղարաբաղի մասին, պայմանով, որ դա առանձին քննարկման հարց է դառնում։
Դա կլինի ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Այն իմաստով, որ եթե այդ հարցին անդրադարձ չկա, դրանից չի բխում, որ հարցը չկա, դրանից բխում է, որ այդ հարցին անդրադարձ չկա։ Հետևաբար տրամաբանությունն է, որ այդ հարցը մնում է ապագային։ Եվ նաև ասեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանում տեղի ունեցող գործընթացներն են մեզ հուշում այդ մասին, թեև այնտեղ մոտեցումները տարբեր են, բայց այնտեղ նկատի ունեմ ԵՌԱ-նախագահության շրջանում շատ շուտ այդ հարցը այս փաթեթով լուծելու կոնսենսուս ես չեմ նշմարում, անկեղծ ասած, իսկ եթե այնտեղ չլինի այդ կոնսենսուսը, նաև միջազգային մանդատը, եթե այնտեղ չլինի այդ կոնսենսուսը, ես չեմ պատկերացնում, թե այստեղ ոնց պետք է այդ հարցը լուծվի, որովհետև ամեն դեպքում սա իրավական հարց է նաև, որովհետև ԵԱՀԿ մանդատը միջազգայինորեն ճանաչված այդ հարցը լուծելու, Արցախի հարցը լուծելու տրված է Մինսկի խմբին համանախագահությանը։ Հիմա եթե այնտեղ չեղավ կոնսենսուս, ինչ պետք է անենք։ Նույնիսկ եթե շատ ուզենանք, հենց պատկերացրեք, որ նույնիսկ եթե շատ ուզենանք, մենք կամ Ադրբեջանը շատ ուզ, ինչ պետք է անենք։
Պարոն Եղուան, եթե ավելի մանրամասնենք, կնքվի խաղաղության պայմանագիր, բայց այնտեղ մի կետով նշվի, որ հետո անդրադառնալու են Ղարաբաղին, թե որևէ
բան չի։ Դա ավելի օպտիմալ տարբերակ է լինում։ Դա լինում է ընդհանրապես մեր շահերից բխող տարբերակ, ձեր ասածը, կամ ուղղակի հղում արվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որտեղ և Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունն է նշված, և Լաչինի Միջանցքի վերաբերյալ երաշխիքներ կան, և այլն, և այլն, այսինքն այս պահիդությամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչքան էլ որ դա մեզ համար համապատասխան դրույթներով ցավալի հայտարարություն է, բայց մյուս կողմից, եթե մեզ համար շահավետ ձևակերպումներին ենք նայում, այնտեղ կա և Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնություն, դրա համար են ադրբեջանցիները ցանկանում ազատվել այդ հայտարարությունից, հա, չհիշատակել այն, մոռանալ այդ հայտարարության մասին, որովհետև դա վերջին փաստաթուղթն է ցայսօր կնքված, որտեղ կա Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպում, հետևաբար և գոյության մասին հավաստում։
Այդ իմաստով
սուբյեկտայնության մասին հավաստում։
Վտանգավոր չէ կնքել մի փաստաթուղթ, որտեղ որևէ հիշատակում չի լինելու Լեռնային Ղարաբաղի մասին,
անդրադառնալ։ Վտանգներ կան իհարկե, բայց հակառակ կողմից էլ
վտանգ։ Հակառակ կողմից, պարոն Եղուան, Ադրբեջանը ասելու է, դուք համաձայնել եք կնքել խաղաղության պայմանագիր, ճանաչել եք տարածքային ամբողջականությունը, էլ ինչ Ղարաբաղ։ Եթե նման փաստաթուղթ
կսկսվի, դա իրանք ասում են, բայց մենք հո գիտենք, որ դա մանիպուլյացիա է ու աշխարհն էլ գիտի, այսինքն երբեք, Արցախի հարցը չի եղել պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հարց, դա տարածքային վեճ, մենք միշտ ասել ենք, մեր բոլոր կառավարությունները, բոլոր նախագահները միշտ ասել են, որ դա տարածքային վեճ չի, դա մարդու իրավունքների պաշտպանության վեճ է, որի ոտնահարումից որ ծագել է կոնֆլիկտը, որի պաշտպանության համար որ մենք պետք է գտնենք լուծում, և որի ցանկալի լուծումն է, ինչպես Հայաստանն է պնդում, ստատուսը, հա, այսինքն միջազգային ճանաչված ստատուսը, բայց քանի որ հիմա ընդհանրապես աշխարհում ստատուսը, նույնիսկ միջազգային ճանաչված, նույնիսկ ճանաչված պետությունների ստատուսը իրենց համար չի աշխարհվում անվտանգություն, այս փուլում մենք փորձում ենք այլ մեխանիզմներով ապահովել, գետի վրա գործող մեխանիզմներով ապահովել անվտանգությունը, մինչև փոթորիկը հանդարտվի և մենք տեսնենք, թե ինչ միջազգային նոր երաշխիքների համակարգ է ծնվում։
Իմ ասած նայել էր, որ եթե Հայաստանը հաշտվում է Ադրբեջանի հետ, պայմանական ասենք խաղաղության պայմանագիրը կնքում, արդյոք Արցախի հարցը չի դառնում Ադրբեջանի ներքին խնդիր ուղղակի։ Բոլոր փաստաթղթերից դուրս է մնում այն։
Նման հարցերը թղթերով չի, որ լուծվում են, ես մի քիչ առաջ դա էի ասում, կա Մինսկի խումբ, և քանի դեռ Մինսկի խումբը գործում է, այլ հարց, եթե ես տեսնեի, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը որևէ հետաքրքրություն չունի այլևս այս հարցում, կոպիտ ասած ձեռքերը լվացել են, հա, եթե ես նման բան տեսնեի, ես ձեզ հետ միգուցե եւ համաձայնեի, բայց եթե հիմա ամերիկացիները օրինակ նոր համանախագահող են նշանակում, փորձառու դիվանագետ, Եվրոպայում ուրեմն ամերիկյան զորախմբի հետ աշխատած դիվանագետ, այլ մյուս իր պաշտոնները պետք քարտուղարությունում եւ այլ չթվարկեմ, այն ի՞նչ է նշանակում, իրենք ուզում են աշխատել այս ձևաչափում։ Ռուսական կողմի համանախագահողն էլ էլի որոշակի ակտիվություն դրսևորում է, Երևան այցելեց, նույնիսկ Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի կողմի համանախագահողը, հիմա եթե իրենք այս քայլերը անում են, թույլ տվեք ասել, որ Ադրբեջանը լինի, թե Հայաստանը լինի, թե որևէ մեր քաշային կատեգորիայի այլ պետություն, չի կարող ուղղակի ասել, չէ, գիտեք ինչ, ես էլ չեմ քննարկում այս հարցը ձեզ հետ, ու վերջ, չեմ քննարկելու ու վերջ։
Բայց ասում է պարոն Եղուան,
չէ, դա եկեք տարբերենք, էլի հրապարակային հայտարարությունը եկեք տարբերենք, բա ինչ են քննարկում։ բայց որ դուք մամուլի հաղորդակցությունները որ կարդում եք
ոչ Մինսկի
Ալիևը խոսեց Բլինքենի հետ, Ալիևը խոսեց Մակրոնի հետ, Ալիևը խոսեց Պուտինի հետ, ի՞նչ են քննարկում ձեր ոչ են քննարկում միայն ասենք երկու առևտուր եւ չգիտեմ այլ հարցեր ակնհայտ է որ Արցախի հարցը իրենց խոսակցության հիմնական թեմանից է դա ակնհայտ չի քննարկում են ի՞նչ կարող խուսափել այդ հարցից ինքը
դա իդեպ ձեր ընդդիմախոսների հիմնական քննադատությունն է որ ուղիղ բանակցելով Բաքվի հետ կամ համաձայնելով առանց Ղարաբաղի հարցի խաղաղության պայմանագիր կնքել նաև միջազգային համայնությանն է դուրս թողնում գործընթացը
ուղիղ բանակցություն դեռ որ ուղիղ
հիմա եկեք էսպես էլի արտգործնախարարությունները խաղաղության պայմանագրի նախագիծն
է կնքել էսպես պայմանավորվում են հա դուք ուղակի երկկողմ խոսակցություն այսինքն մի խոսակցություն որտեղ սենյակում ներկային երկու կողմեր չշփոթենք երկկողմ բանակցությունների հետ որպես այդպեսի Մինսկի խմբի նախորդ գործնեայության շրջանում է գիտեք որ շատ է լինում նախագահները նկատեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդիպում էին նախ հնգակողմ ձևաչափով այսինքն երեք համանախագահող երկու նախագահ հետո նրանք մնում էին մենակ ու շարունակում էին երկկողմ ձևաչափով բայց բանակցում էին այն ձևաչափերի շուրջ, որը որ առաջարկվել էր Մինսկի խմբի կողմից, այսինքն բանակցության ձևաչափը ոչ թե սենյակում գտնվող մարդկանց քանակն է, այլ սեղանին դրված քննարկվելիք թեմայի հեղինակների քանակն է, թե քանի մարդ է մասնակցում իրականում, նկատեմ փաստաթղթային մակարդակում այդ խոսակցությանը։ Հիմա Թբիլիսիում էլ հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, բայց դա տեղի ունեցավ Եվրամիության միջնորդությամբ ու տեղանցով Թբիլիսիում ուղղակի վայր ընտրվեց հանդիպման Թբիլիսին նույն հաջողությամբ հիմա Բրյուսելում էլ Մոսկվայում էլ հա կարող է եվրոպական կամ ռուսական միջնորդությամբ տեղի ունենա հանդիպում որի մի որոշակի հատվածը կանցնի տետ-ատետ քննարկման ձևաչափում բայց դա չի նշանակում որ Ռուսաստանը կամ Եվրամիությունը կամ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան դուրս են process-ից ենք տեղյակ չեն ինչ է կատարվում ու մասնակիցը չեն դրան
իսկ խաղաղության պայմանագիր Երևանը կկնքի առանց Մինսկի խմբի
այդ հարցին ես դժվարանում եմ պատասխանել որովհետև Մինսկի խմբի մանդատը ամեն դեպքում տարածվում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վրա այդտեղ պետք է նաև իրավական կողմը նայել հարցի ու նաև Մինսկի խմբի ակտիվությունը նայել այսպես ասեմ եթե Մինսկի խումբը ցանկացավ կողմը լինել այդ համաձայնագրի, նկատի ունեմ երեքը միասին կոնսենսուսի եկան, եկեք պարզ խոսենք էլի մի քիչ ռեալ պոլիտիկի լեզվով, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն կարող խուսափել դրանից։ Եթե երեքով էլ ցանկացան մասնակցել, միջնորդել եւ այլ, ինչ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ, չէ՞, մենք մերժում ենք ձեր աջակցության ձեռքը, գնացեք, մենք երկուսով կխոսենք, չգիտեմ, մի քիչ իրատեսական ես չեմ համարում իրական իրերի աշխարհում, հա։
Այս բաժինը ամփոփելով պարոն Եղոյան սկզբունքորեն դեմ չեք, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակման։
Բայց առանց հիշատակման նկատի ունեք, դա կարող է խնդրահարույց լինել, բայց դա միևնույն ժամանակ մեր նպատակադրումների ստորին շեմին շատ մոտ է այդ ձևակերպումը, թեև վտանգավոր սահմանի վրա կարող է լինել։ Այո, այո, դա շատ ռիսկային կարող է լինել։
Երևանի պատասխանատվությունները դուրս են մնալու։
Ասում եմ, դա շատ ռիսկային կարող է լինել, բայց մենք նաև պետք է նայենք իրավիճակի օպերատիվ կառավարման տեսանկյունից, որտեղ հիմա աշխարհը միշտ ձեր հարցերի պատասխանը ակնկալելուց հաշվի առեք, թե երբ եք այդ հարցը տալիս։ Հիմա սեպտեմբեր ամիսն է։ Այս նույն հարցերը, որ տայիք 6 ամիս առաջ, լրիվ այլ պատասխաններ էիք լսելու։ 3 ամսից կարող է լրիվ այլ պատասխաններ լսեք, կախված թե Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջև գնացող արճակատումը ինչ արդյունք կունենա։
Երևանը շեշտում է Արցախահայերի իրավունքներ, եթե ես ասեմ, որ դա կարող է եւ չընդհատել կարգավիճակ, տեսեք Ալիևն ասում է, հայերը ադրբեջանցիների պես նույն իրավունքները կունենան։
Այդ հարցը խոսքերի մակարդակում չի, որ պետք է լուծվի, դա պետք է լուծվի որոշակի միջազգային երաշխիքների մակարդակում, որոնց նման մի իրավիճակ մենք հիմա ունենք, նկատի ունեմ ռուս խաղաղապահների արկայությունը այնտեղ, դա մի ձևաչափ է, երաշխիքների մի ձևաչափ է, կարող է լինել այլ ձևաչափ երաշխիքների, կլինեն դրանք բանավոր, կլինեն դրանք գրավոր։ Ուղղակի հիմա պարադոքսը այն է, որ նույնիսկ գրավոր երաշխիքները հիմա շատ երկրներում չեն աշխատում, այսինքն նույնիսկ ճանաչված պետությունները, ասենք, չգիտեմ, ովքեր ունեն ճանաչված, գրավոր, ստորագրված երաշխիքներ տարբեր բաների մասին, այդ երաշխիքները հիմա դարձել են առոչինչ։ Այսօրվա աշխարհում դուք դա տեսնում եք։ Այսինքն ես հիմա մի քիչ անկեղծ դժվարանում եմ ասել, ինչ նոր երաշխիքների համակարգ կձևավորի միջազգային իրավունքը այս կոնֆլիկտի ավարտից հետո, բայց ինչ համակարգ էլ որ ձևավորի, այդ համակարգի մեջ մենք պետք է ձգտենք առավելագույնը վերցնել մեզ համար, այսինքն Արցախի անվտանգության երաշխիքների համար։
Քննադատությունը չեք ընդունում, որ շտապելը ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից հրաժարվելով։
Բայց ով է հրաժարվել։
Չեք հիշատակում առնվազն, ասում եք Արցախային իրավունքը։
Ասեցի, չէ, դե հիմա տեսեք, ես ասացի, չէ, մենք հիմա գտնվում ենք իրավիճակի օպերատիվ կառավարման փուլում։ Հիմա մեզ նույն հաջողությամբ կարող են մեղադրել հակառակում։ Ասեն, չէ, ինչի եք լարում իրավիճակը, սպասեք, տեսնենք ինչ է լինում։ Այդպես եւ քննադատություն էլ կա։ Ինչ հիմա այս պահից վերեկացել թույլ թվանքը վերցելը ու միանգամից հիմա աղմուկ աղաղակի կամ սպասենք, մի հատ իրավիճակը հանդարտվի, տեսնենք աշխարհում ով ինչ տեղ է զբաղեցնում, Թուրքիան ինչ տեղ է զբաղեցնում այս նոր աշխարհում, հետեւաբար Ադրբեջանը ինչ քաշա ունենում այս նոր աշխարհում ու հետ ինչ հարաբերություն է հաստատում, նոր այնտեղ քննադատության մի ձև եմ էլի ասում, նոր այնտեղ կտեսնենք ինչ է հիմա այդ մասին օրինակ հիշատակում։ Այդ ձևի քննադատությունն էլ կարող է լինել եւ դա էլ կլինի լեգիտիմ քննադատություն, որովհետեւ հիմա գնում ենք ոնց ասեմ, կռիվ։ Հիմա մենք պետք է լուծենք տակտիկական հարցեր, ոչ թե ռազմավարական, այսինքն մարտավարական հարցեր, ոչ ռազմավարական հարցեր։ Կռվի մեջ ոտքի վրա մնանք։ Այս կռվի մեջ ոտքի մնալուց հետո արդեն կորոշենք որտեղ նստենք, ում հետ ոնց խոսանք եւ այլ, դեռ ոտքի վրա չմնացինք ոչ մեկի հետ, հետո էլ չենք խոսա։
Մեկն էլ մեջ բերեմ արդեն խորհրդանական ընդդիմությունից ձեր գործընկերներից, որոնք շտապեցին ձախողված համարել բրյուսելյան բանակցությունները, ինչպես օրինակ Հայկ Մամիջանյանն է ձևակերպել, այն շրջանցել է Արցախի կարգավիճակը, գերիների հարցը, ադրբեջանցի զինյալների հեռացումը Հայաստանի
ծովերը։ Հատուկ տողով գրված է գերիների հարցը, հատուկ պարբերությամբ է նույնիսկ գրված ու այնց նշված է հասցեական հայ ռազմագերիները եւ այլ պահվող անձանց հարցը ասացի եւ այլ դա հատուկ է շեշտված։ Դե կարգավիճակը ասում եմ, այդ հարցը, այսինքն Արցախի հարցը իր բոլոր ասպեկտներով քննարկվել է հարցը, բայց փաստաթղթի ձևաչափներն ենք չմոռանալ, դա մամուլի հաղորդագրություն է, որ երրակողմ համաձայնագիր չի, որ եվրոպական կողմը իր տեսանկյունից, իր տեսածով տալիս է ամփոփ հաղորդագրություն մամուլի համար, այսինքն բոլորի համար։ Ու քանի որ որևէ հիշատակում, որևէ ձևով, գիտեք, մեզ համաձեռնտու ձևակերպումը, իրենց համաձեռնտու ձևակերպումը, քանի որ կոնսենսուս չի եղել, իրենք ուղղակի խուսափել են, բայց հարցը քննարկվել է։ Այսինքն ես դա պաշտոնապես եմ ասում, որ հարցը քննարկվել է ու շատ երկար։
Պարոն Եղվան, եւ վերջինը այդ ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, որը Երևանը ժամանակին նույնիսկ նախապայման էր հրճակել, հիմա կարծես այդ մասին քիչ է խոսում։
Այդ հարցն էլ է օրակարգում, իհարկե ոչ այն նկատի ունեմ Արցախի հարցի նման դետալային, հա, այսպես չի քննարկվել, բայց այդ հարցն էլ է քննարկվել, այսինքն դա նաեւ մաս է կազմում Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման, այդա կարգավորման մաս է սահմանազատման, սահմանագծման պրոցեսում։ Այդ մասով իրավիճակը շատ ավելի կառավարելի է ու շատ ավելի կանխատեսելի է, քան Արցախի հարցի քննարկումների մասով։
Շնորհակալ եմ մեր հավելնցնելու համար։ Ազատությունում մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Հյուրընկալել ենք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զուրաբյան։ Երևանն ու Բաքուն սկսում են խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, անգամ ժամկետներ են հնչում, հնարավոր առնվազն մինչև տարեվերջ։ Պարոն Զուրաբյան, դա հնարավոր է առանց Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշելու։
Մեր իշխանությունները պնդում են, որ պետք է ստորագրել նման խաղաղության պայմանագիր, համարելով դա խաղաղության այս դարաշրջանի հաստատման կարևոր մի գրավական։ Բնականաբար ընդհանուր առմամբ խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ եւ նրա հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, դա շատ ազնիվ նպատակ է եւ բխում է եւ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի երկրների շահերից եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ ժողովրդի շահերից, բայց այդտեղ հարցը առաջանում հետեւյալ ուղղությամբ։ Մենք ուզում ենք ուղղակի խաղաղության պայմանագիր որպես թուղթ, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ցավոք սրտի միջազգային քաղաքականությունը հիմնված չէ օրենքի վրա, հիմնված չէ ինչ-որ պայմանավորվածությունների վրա, այլ հիմնված է ռազմական ուժի բալանսի վրա։ 5000 տարի առաջ ստեղծվել են պետությունները եւ միջև հիմա այդ պատկերը չի փոխվել, ինչքան էլ դրա մասին միջազգային ինստիտուցիոնալիստները խոսեն։ Եվ այն զարգացումները, որ մենք տեսնում ենք աշխարհում, դա ցույց են տալիս։ Ինձ համար որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ ցանկացած պահին, երբ որ տեսնի, որ դրա համար ունի հնարավորություն եւ իր ռազմական մեխանիզմի դեմ նաեւ Թուրքիայի աջակցությամբ կանգնած չէ մեկ այլ ռազմական մեխանա, որը կարող է խոչընդոտել այդ նպատակների իրագործմանը, իրենք այդ կանեն անկախ նրանից, թե գոյություն ունի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, թե չունի։ Իհարկե դուք կարող եք հարց տալ, բայց դեպքում ասենք 90-ական թվականներին ինչ էիք ձգտում ինչ որ խաղաղության պայմանավորվածությունների կամ խաղաղության պայմանագրի։ Ես այդ հարցին շատ պարզ պատասխանում եմ։ Մենք խաղաղության պայմանագրին չենք ձգտել միայն, մենք ձգտել ենք խաղաղության պայմանագրին եւ դրա հետ կապված ամբողջ ենթատեքստի ապահովման,
համապարփակ լուծման,
որը ներառում է նաև ռազմական բալանսի հաստատման էլեմենտներ, մասնավորապես խաղարարար ուժերի տեղակայում, մասնավորապես օրինակ 97 թվի այդ խաղաղության պայմանագիրը փուլային տարբերակի նախատեսում էր, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես գոյություն ունեցող ճակատային գծից մի սանտիմետր ոչ միայն առաջ չէր գնալու, այլ 10 կիլոմետր էլ պետք հաշվեր ետ, եւ հանձնվող շրջանները, որտեղ պետք է վերադառնային Ադրբեջան, այսինքն Ղարաբաղից դուրս շրջանների մասին է, այդտեղ պետք է վերադառնային միայն ոստիկաններ, ընդ որում կարող են թեթև զենք ունենային եւ 1000 հոգու վրա մի ոստիկան, այսինքն մաքսիմում 500 ոստիկան պետք է վերադառնալ, այսինքն սա այն ենթատեքստն է, որը խաղաղության պայմանագիրը դարձնում է խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա արդյոք այդ ենթատեքստը ապահովվում է, այս իշխանությունները այդ ենթատեքստը ապահովում են, թե ոչ։ Մենք չենք տեսնում դա։ Մենք տեսնում ենք, որ նախև առաջ այն ինչ որ կոչվում է խաղաղության դարաշրջան, դա ձեռառնոց է, որովհետև եթե ամիսը մեկ ինչ որ մի պատճառով, ինչ որ մի անհամաձայնության կամ ինչ որ մի խնդրի պատճառով Ադրբեջանը պետք է հարձակում կատարի մեր զինվորների վրա եւ մարդ սպանի, նվաստացնի մեր արժանապատվությունը, դա շատ դժվար է կոչել խաղաղության դարաշրջան։
Դե դա չենել կոչում, պիտի խաղաղությունը հաստատվի, որ դա չլինի։ Պան Զուրապյան, Արցախահայերի իրավունքներից սկսենք, որը դուք հիշատակեցիք ըստեյության, 5 կետերինի պատասխան Երևանը ասել է, որ Հայաստանի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների ու ազատությունների հարգման, ինչպես նաև վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Բանակցությունները կարող են ձեր ասած մյուս դետալները արդեն թղթին հանձնել, թե ինչ կլինի գետնի վրա, ինչպես կապահովի այդ անվտանգությունը։
Բայց բանն էլ այն է, որ մեր իշխանությունները որևէ գաղափար դրա վերաբերյալ չեն հայտնել։ Այսինքն ադրբեջանցիք շատ հստակ են ասում, ինչ են իրենք ուզում այդ 5 իրանց կետը, եւ դրանց մեջ ամենասկզբունքայինը եւ կարեւորը ադրբեջանցիների համար այն է, որ նրանք ասում են, պետք է անպայման այդ խաղաղության պայմանագրով դուք ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, եւ դա կլինի փոխադարձ ճանաչում, իսկ եթե չեք ճանաչելու, ուրեմն մենք էլ չենք ճանաչի ձեր տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը դրանով ակնարկում է, որ կարող ենք ցանկացած ոտնձգություն կատարել Սյունիքի կամ Տավուշի կամ որևէ
ուժի բացած սպառնալիք։
Հա, դա բացած սպառնալիք է, այդ որ ասեցիք խաղաղության դարաշրջան դեռ չկա, բայց խաղաղության դարաշրջանի մասին արդեն հայտարարված է, այսինքն այս ամբողջ գործընթացը, որը բերելու է խաղաղության պայմանագիր, իսկ հետո էլ պայմանագրի կնքմանը, իսկ հետո էլ իբր բերելու է այդ պլաններով խաղաղության հաստատմանը, դա ամբողջ արդեն հարճակված է որպես խաղաղության դարաշրջան, եւ այդ խաղաղության դարաշրջան հենց այդ պատճառով ես ձեռառնոց կոչեցի, որովհետեւ դա ոչ մի նշուլ դեռ խաղաղության իր մեջ չի պարունակող, եւ առայժմ դա հայերի համար նվաստացման եւ ամենօրյա կորուստների ճանապարհ է առայժմ։
Պարոն Զուրաբյան, եթե այդ փաստաթղթում ճանաչվի միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք չի նշանակում հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից։
Այ շատ ամենակարևոր միգուցե հարցն եք տալիս։ Այսինքն ձեր հարցը մոտավորապես էս է, նախ արժի այդ քայլին գնալ եւ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել,
որտեղ վաղը ասելու է ձեր ստորագրած թուղթն է Ղարաբաղը Ադրբեջանը։
Շատ ճիշտ եք։ Ուրեմն նորից պետք է խոսեմ կոնտեքստից։ Մենք ի սկզբանե դեռ 90-ական թվականներին հասկացել ենք, որ խնդիրը չպետք է ընկալվի այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ ոտնձգություն ունի իր հարևան երկրի տարածքների վրա։ Այսինքն ի սկզբանե պետք էր միջազգային դիվանագիտության մեջ սերմանել եւ հաստատել այն դիրքորոշումը, որ մենք այդ ոտնձգությունը չունենք եւ մենք դեմ չենք եւ մենք չենք պատրաստում պայթեցնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մյուս կողմից կար Ղարաբաղի պայքարը ինքնորոշման համար եւ անկախության հանակվեն եւ այդ ընդհանրապես այդ ձգտումը անկախանալու։ Եվ մենք ո՞նց ենք լուծում այդ խնդիրը։ Շատ պարզ մի իմ կարծիքով հոյակապ մի բանաձև կիրառեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան այն ժամանակ եւ ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքին, միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ընդունել ցանկացած լուծում որը ընդունելի է Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այդտեղ երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե ինչ-որ ոտնձգություն է կատարում Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ, ոչ թե փորձում է ինչ-որ տարածք պոկել, ազատագրել եւ այլն, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում է, որ կա Ադրբեջանի սովետական են սոցիալիստական Ադրբեջանի նախկին սահմաներում տեղի ունեցող մի հատ կոնֆլիկտ, որը լուծված չէ եւ որը պետք է լուծել։ Հիմա դա ո՞նց կլուծվի։ Արդյոք կլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումով, կամ դա կլուծվի Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև ինչ-որ բանակցություններով, որը կբերի, չգիտեմ, կոնֆեդերատիվ, ֆեդերատիվ, չգիտեմ ինչ կարգավիճակի, դա Հայաստանի գործը չէ։ Հայաստանի գործը օգնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ ինքնորոշման իրավունքի կայացման։
Պարոն Զոբեն, հիմա էլ նույնն է ասում, եկեք ստեղծենք երաշխիքներ Արցախահայերի այնտեղ ապրելու համար, իրավունքները ապահովենք, դրանից հետո ինչ կարգավիճակ կբխի, թող բխի։
Չէ, այսինքն ոնց։ Իհարկե այդպեսի բան չի եղել դեռ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունի նպատակաուղված կամ հենց կոնկրետ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականցը։ Նման բան դեռ չի եղել, ինչքան էլ ստեն մեր այսօրվա իշխանությունները դրա մասին։
Այսինքն
եղել է ընդհանուր կոնտեքստում, որ մենք միջազգային իրավունքի տարբեր կազմակերպություններին անդամակցելիս ընդունել ենք այդ կազմակերպությանը անդամակցած բոլոր այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որը առանց դրա ուղղակի դու ոչ մի կազմակերպություն չէիր կարող ընդունել եւ ընդհանրապես չէիր կարող դրանից հետո դիվանագիտական աշխատանք տանել։ Դրա համար Ադրբեջանը հիմա դրում է կոնկրետ հարց, ասում է, հենց մեր տարածքային ամբողջականությունը պետք է ընդունենք։ Հիմա դեսեք, նորից խոսքը գալիս է կոնտեքստի մասին։ Երբ որ 97 թվականին փաթեթային տարբերակ առաջարկելիս ասվում էր, որ թեև Ղարաբաղը ըստ էության դեֆակտո անկախ պետություն էր դառնում, բայց պետք է ընդունվեր, որ ինքը Ադրբեջանի մասն է, այսինքն պետք է Հայաստանը ճանաչեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր պատասխանը հետևյալն էր։ Մենք ասացինք, որ այդ հարցի քննարկմանը, տարածքային ամբողջականության քննարկմանը, մենք պատրաստ ենք վերադառնալ եւ քննարկել միայն այն բանից հետո, երբ որ վերջնականապես կարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն լրիվ պարզություն մտնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մեջ։ Այսինքն մենք այդ կոնտեքստով էինք պատասխանել։ Հիմա իհարկե կոնտեքստը մի քիչ փոխվել է, ու հիմնականում այս կործանարար քաղաքականության պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տարավ եւ մենք այս ջարդախվեցինք այս պատերազմի մեջ, իհարկե ուժային բալանսը փոխվել է, բայց կոնտեքստը միևնույն է կարեւոր է։ Այսինքն մի բան է, եթե դու ուղղակի ճանաչում ես տարածքային ամբողջականությունը եւ դրան ոչ մի բան չի հետևում կամ զուգահեռ որևէ փաստաթուղթ կամ համաձայնություն չկա, դա իսկապես նշանակում է, որ դու ուղղակի թքում ես Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի վրա, դու ընդունում ես, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, եթե անգամ դա կա, պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Բայց լրիվ այլ իրավիճակ կարող է լինի, եթե դուք մտցնում եք ինչ-որ կարևոր կոնտեքստ դրա մեջ։ Օրինակի համար, եթե ինչ-որ զուգահեռ կամ այդ խաղաղության պայմանագրի կետերով կամ անպայման չի խաղաղության պայմանագրի կետերով, դա կարող է զուգահեռ ինչ-որ կոնտեքստ ձևավորվի, ընդ որում ոչ թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պայմանագրի հիման վրա, այլ միջազգային այլ շրջանակներում ձևավորվելիք ֆորմատների
մեջ։ Միջնորդական ճանկեր։
Հա, չէ, ասենք երկկողմ, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան կամ Մինսկի խումբ, որը ավելի մի քիչ քիչ ռեալիստական է այս պահին թվում, Մինսկի խմբի համանախագահների միջև եղած հիմա անհաղթարելի հակասությունների պատճառով, բայց եթե Ադրբեջանը ստանձնի օրինակի համար ինչ-որ պարտավորություններ, որ ինքը պատրաստ է ինստիտուցիոնալ բանակցությունների Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա իշխանությունների հետ, դա Ադրբեջանի համար ընդունելի ձևակերպումներով կարելի է կիրառել, որ ասենք ի վերջո կա այնտեղ հայկական բնակցություն, նա ունի իր ներկայացուցիչները եւ իրենց հետ ինչ որ հարց կարգավորելու համար իրանք պետք է մտնեն ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեջ, որովհետեւ այստեղ ասենք շատ կարեւոր հանգամանք կա։ Ադրբեջանը միշտ ասում էր, որ մենք չենք բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ ունի իր զորքերը։ Դե հիմա չկա, չէ՞, զինուժը։ Ուրեմն այդ արգումենտը էլ չկա։ Եթե Ադրբեջանի նպատակը ցեղասպանությունը չի կամ արտաքսումը հայերի, ինքը պետք է գնա նման բանակցությունների, չէ՞, ուրեմն դա պետք է նման մի ինչ-որ պարտավորություն ստանձնի, ընդ որում միջազգային պարտավորություն ինչ-որ ֆորմատով, կամ ասենք հասկանալի է, որ օրինակի համար տարածքային ամբողջականությունը ընդունում ես, դա կարող է սիգնալ ծառայի Ադրբեջանի կառավարությանը, որ արդեն կարելի է հայերին ընդդեմից մաքրել Ռուսաստանն էլ չունի այդ մանդատը։ Իր մանդատը շատ կիսատ վիճակում է, այսինքն մինչև հիմա Ռուսաստանի խաղարարար ուժերը այնտեղ չունեն մանդատ, օրինակ զենք կիրառելու խախտողի նկատմամբ։
Վերջին դեպքերն էլ դա ցույց տվեց։
Դա վերջին դեպքերը ցույց տվեց եւ նրանք բացահայտ ասում են դրա մասին եւ դա ճշմարտություն է։ Ուղղակի Ուկրաինայի պատերազմից առաջ Ռուսաստանի հզորությունը եւ հնարավոր քաղաքական հետևանքները այնքան մեծ էին թվում Ադրբեջանի համար, որ նա իրեն զուսպ էր պահում։ Հիմա այլևս ինչքան Ռուսաստանը խաղում է Ուկրաինական պատերազմի մեջ, այնքան լկտիանում է, այնքան ավելի շատ է կիրառում ուժ առանց վախենալու, որ կլինի հակազդեցություն Ռուսաստանի կողմից։
Շնորհակալություն մեր հավերն ընդունելու համար, ազատությունը մեր Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Սուրոբյանը։